Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kosovës për hir të demokracisë i duhet një qeveri që ka përballë opozitë të fortë, thonë analistët në Prishtinë. Slobodan Petrović thotë se është i gatshëm të bisedoj për hyrjen në qeverinë e ardhshme, ndërsa Rada Trajković pon se nëse Hashim Thaçi do të jetë mandatar, ajo refuzon. Ndaleni vëzhgatrimin e Shqipërisë, shkruan në një analist sot me New York Times. Sot në gjithë botën shënohet dita e Holokaustit. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia fituese e zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës, ka theksuar se në shkurt mund të konkretizohet formula e ardhshme e koalicionit qeverisës. Duke u shprehur lidhur me koalicionin e ardhshëm qeverisës, analistët Imer Mushkolaj dhe Ardiana Rifaj konsiderojnë se në të mirë të demokracisë, Kosovës i duhet një qeveri që ka përballë një opozitë të fortë. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Imer Mushkolaj është kundër një qeverie gjithëpërfshirëse apo e koalicionit të gjerë.
Unë personalisht jam kundër një qeverisje të tillë, mu për shkakun se atëherë nuk ka logjik që të mbahen zgjedhjet, të votojnë njerëzit dhe pastaj të krijohet një qeveri për shkak të interesave, qoftë edhe interesave nacionale apo intereseve tjera, me një formulë e cila i përfshin apo i bën bashkë gjitha këtë. Unë jam kundër edhe për arsyen tjetër se nuk do të kishim një opozitë të fortë.
Ardiana Rifaj nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se Kosovës i duhet një opozitë e fortë, por më shumë se sa kjo, sipas tij i duhet një qeveri kredibile.
Një opozitë e fortë vetëm çka i bën mirë Kosovës. Në anën tjetër Kosova gjithashtu ka nevojë për një qeveri stabile, edhe një qeveri të fortë dhe mbi gjitha për një qeveri kredibile.
Një qeveri e pastër në të cilën nuk janë të përfshirë ministra që kanë dosje të hapura, që janë dënuar apo ndaj të cilëve po bëhen hetime, është kërkuar nga aktorët kryesorë ndërkombëtar në Kosovë. Përballë mesazheve të tilla të dhëna nga ambasadori amerikan Christopher Dell dhe nga shefi i CIO-s Peter Faith, partitë politike sipas Arifait janë vënë në një sprovë të vështirë.
Për partit, pra me gjithë njerës, mesajët janë shumë të qarta, janë një prej shumë gjyëtarve ndërkomtarë në Kosovë të ditë, që duhet me qenë njerës që nuk janë pra të përfshirë në hetime për krime, ju mbetët partive vetë me i gjithë, me i caktu njerëzit, të cilë kam i qitë për para, që kam i qenë ftyra Kosovës, edhe para qytetarët kosovarë, po edhe para bashkësisë.
Një ide tjetër për koalicionin qeverisës ka dal nga partia e dytë më e madhe në këto zgjedhje. LDK-ja kërkon një qeveri teknike, e cila do ta përgatiste vendin për zgjedhjet e reja në vjeshtë të këtij viti. Analisti Mushkolaj nuk mendon se kjo është zgjidhja.
Nuk konsideroj se duhet organizohen tash zgjedhjet parakoshme, kanë thënë për zgjedhje brenda këtij viti. Ne sidomos muajt ose edhe vitet e fundit po kalojmë prej zgjedhjeve në zgjedhje, po kthehet ky proces në një çark të mbyllur ku nuk po dihet fundi. Unë besoj se qeveria duhet të krijohet me këtë mandat të dalë nga këto zgjedhje, ndërka çështja tjetër është pastaj se sa të zgjas kjo qeveri, a do të zgjas, po mendoj do të qeverisë deri në fund të mandatit apo do të qeverisë më pak.
Por ideja e reformimit të sistemit zgjedhor dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja sipas Ardiana Rifait do të duhej konsideruar.
Nuk është ide e keqe me mendu për zgjedhje të reja sa më shpejt, po jo sikur to që kishim këtë detor, po zgjedhjet me filtra të drejta të lira.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Subjektet politike serbe në Kosovë që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e fundit parlamentare presin që numri i përgjithshëm i deputetëve serb në Kuvendin e Kosovës të jetë deri në 14. Por derisa Slobodan Petrović nga Partia Liberale Serbe thotë se është i gatshëm të bisedojë për pjesëmarrje në qeverinë e ardhshme, Rada Trajković nga Lista e Përbashkët Serbe thotë se nëse Hashim Thaçi është mandatari i qeverisë, atëherë kjo listë nuk do të hynte në këtë qeveri. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Slobodan Petrović, lider i Partisë Liberale Serbe, thotë se nëse ulseve të garantuara për pakicën serbe në kuvendin e Kosovës i shtohet edhe suksesi subjektit të tij politik në zgjedhje, atëherë numri i përfaqësuesve të SLS-s do të jetë i lakmueshëm edhe pse ende pritet të numërohen edhe votat me kusht.
Onosh
što mogu da vam kažem da samostalna liberalna stranka u najmanju ruku imala 9 poslanika.
A jo që mund të thuhet është se Partia Liberale Serbe së paku mund t'i ketë 9 deputet. Do të thot nga kuota e garantuar prej 10 ulëseve, ne do t'i kemi 7 deputet plus 2 të tjerë, të cilët janë fituar me daljen masive në zgjedhje të votuesve nga Bashkësia Serbe. Partia jon politike ka marrë pjesë në këto zgjedhje në mënyrë që të ketë mbështetje sa më të madhe dhe të ketë rastin që të jetë pjesë e qeverisë ta Petrović. Ndërkaq Rada Trajković, një nga liderët e listës së Përbashkët Serbe, bazuar në rezultatet preliminare dhe në votat me kusht, të cilat pritet të numërohen, vlerëson që subjekti i saj të ketë 3 deri në 5 deputet në Kuvendin e Kosovës. Ajo thot se pjesëmarrja në Kuvendin e Kosovës do ta shfrytëzojë për shpërfaqjen e problemeve dhe ofrimin e zgjidhjeve për to në dobi të gjithë banorëve të Kosovës.
Mi smo se javno deklarisali da ne priznajemo nezavisnost, ali priznajemo realnost. Radit ćemo na zakonskim projektima.
Ne kemi deklaruar publikisht se nuk e pranojmë pavarësinë e Kosovës, por e pranojmë realitetin. Do të punojmë në projektet ligjore të cilat do të mundësojnë normalizimin e jetës të serbëve dhe të shqiptarëve. Në këtë mënyrë do të tregojmë se si një ide e pastër dhe ndeshme për të mirën e njeriut mund ta bëjë për vete popullin edhe atëherë kur nuk jeni të deklaruar publikisht se antar të qeverisë, tha Trajković. Ndryshe deklaratat e përfaqësuesve të dy këtyre subjekteve politike serbe kanë sqaruar qëndrimin e tyre lidhur me pjesëmarrjen eventuale në qeverinë e Kosovës, nëse për një gjë të tillë u jepet rasti. Petrović tha se Partia Liberale Serbe është e gatshme të hyjë në koalicion me mandatarin që do të formojë qeverinë e Kosovës, por kjo do të varet nga marrëveshja që do ta kenë me këtë mandatar.
Mi ćemo sigurno učestvovati u tim razgovorima, očekujem da ćemo naći zajedničko rješenje koje će biti u interesu svih građana koji žive ovdje.
Ne do të marrim pjesë në bisedime për formimin e qeverisë dhe presë që të gjejmë një zgjidhje të përbashkët e cila do të jetë në interes të të gjithë qytetarëve që jetojnë këtu. Ne deri më tash kemi treguar se nuk dëshirojmë ta keqpërdorim pozicionin ton, aq më tepër që tash pozicioni i Partisë Liberale Serbe është shumë më serioz dhe më i fortë, duke pasur parasysh mbështetjen që kemi marrë nga qytetarët. Kjo për ne është privilegj dhe obligim i madh dhe ne dëshirojmë që të jemi të përgjegjshëm. Shumë tha Petrović. Ndërkaq Rada Trajković thot se qëndrimi subjektit të saj për të mos hyrë në kuadër të qeverisë ardhshme është i prerë, nëse në krye të saj do të jetë kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi.
Ono që është jasno, ako e Hashim Thaçi mandatar, sigurno ne që mund.
Është e qartë se nëse mandatar do të jetë Hashim Thaçi, ne nuk do të hymë në qeveri, përfundoi Trajković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pasën në buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Raportuesi i Këshillit e Evropës Dik Marti ka thënë se raporti i tij mbi trafikimin e organeve mund të mbetet vetëm fjalë shkruar në letër. Sapo bëhet fjalë për procesin ndaj dikujt që është në pozitë lartë politike apo në hierarkinë kriminale, konstatojmë se thjesht nuk ka dëshmitar, i ka thënë Marti radios shtetërore britanike. Ai ka shtuar se dëshmitarët dhe familjet e tyre po friksohen dhe se ka pasur edhe vrasje të dëshmitarëve. Marti ka thënë se më së shumti e ka shokuar fakti se raporti i tij ka nxitur skandal, ndërsa vrasjet e dëshmitarëve që kanë ndodhur viteve të fundit janë për me indiferencë të përgjithshme. Protestat në Egjipt kundër sundimit 30 vjeçar të presidentit Hosni Mubarak sot hyn në ditën e tretë pasi grupe demonstruese ishin mblodhur në Kairo dhe Suez. Sot i thari për reforma Mohamed El Baradei, ish drejtuesi i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, pritet të mbrojë në Egjipt nga Vjena. Analistët thonë se ardhja e tij mund të ia fuqi protestave të cilave u ka munguar një udhëheqës. Në Washington, sekretarja e shtetit Hillary Clinton i bëri thirrje aleatit të ngushtë Egjiptit të adoptojë reforma të gjera dhe të mos i shtyjë protestuesit.
We believe strongly that the Egyptian
Ne besojmë fuqishëm se qeveria e Egjiptit tash ka një mundësi të rëndësishme të zbatojë reformat politike, ekonomike e sociale që të përgjigjet nevojave dhe interesave legjitime të popullit egjiptian, tha Clinton.
Radio
Mira protestues demonstrojnë në Sana, kryeqytetin e Jemenit, duke bërë thirrje për largimin e presidentit të vendit. Protestuesit brohorisin parulla kundër qeverisë duke u referuar për mbysjes së udhëheqësit të Tunizis Ben Ali. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh është në pushtet prej vitit 1978. Të paktën 4 njerëz janë vrarë dhe 6 janë plagosur në një sulm me makinë bomb në rajonin e trazuar rus të Kaukazit Verior. Raportohet se shpërthimi ka ndodhur para një lokali në qytetin Kasavjurt në Dagestan. Deficiti i buxhetit në Shtetet e Bashkuara për vitin 2011 parashihet të jetë 40% më i lartë se parashikimet e mëhershme. Zyra e buxhetit në Kongres vlersoi se deficiti në vitin fiskal 2011 do të shkojë në 1.48 bilion dollar. Vlerësimet e mëparshme ishin 1.07 bilion. Rritja kryesisht ka të bëjë me vendimin e presidentit Barack Obama të zgjatë masat për shkurtimet e taksave nga koha e Bushit. Pas përmirësimit të gjendjes së kongresistes Gabriel Giffords, mjekët e transferuan atë nga kujdesi intensiv në një qendër rehabilitimi. Giffords u qellua në kokë në 8 janar teksa takoi me zgjedhësit në Tucson të Arizonës. 6 njerëz u vranë dhe 12 u plagosën, ndërsa i dyshuari Jared Logner është në pritje të gjykimit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Nga faqet e shtypit perëndimor zgjodhën një artikull nga e përditshmja New York Times për zhvillimet në Shqipëri. Sipas organizatës Planeti i Vetmuar, Shqipëria për një çast është destinim që duhet parë në vitin 2011 anëtari NATO-s, ku qytetarët mund të udhtojnë pa vizën e Bashkimit Evropian. Në çastin tjetër, forcat e qeverisë gjuajnë dhe vrasin protestues në rrugë, kurse Britania i paralajmëron vizitorët të shmangin turmat në Tiranë. Autori i shkrimit Daniel Korski nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie të Jashtme pohon se Shqipëria, e cila doli nga diktatura e stilit veri korean, kolapsoi dhumbshëm në vitin 97 dhe tash po lëkundet buz një katastrofe tjetër. Këtë artikull mund ta ndiqni në Vijim.
Pyetja nëse vendi do të zhytet në konflikt të brendshëm me mundon edhe Evropën. Në kohëve të fundit Shqipëria ka qenë forcë e paqes në Ballkan, duke ndërtuar lidhje me armiqtë e vjetër si Serbia dhe duke u bërthyer bashkëkombasve në Kosovë dhe Maqedoni të angazhohen për paqen. Trupat shqiptare ndodhen krah për krah me ushtarët e NATO-s në Afganistan. Kthimi në një konflikt do të ishte i keq për Ballkanin, Evropën dhe NATO-n, shkruan New York Times. Sidoqoftë, kriza aktuale ka rënë të thella. Nga viti 1992 asnjë zgjedhje në Shqipëri nuk u konsideron e lirë dhe e drejt nga OSBE-ja. Zgjedhjet janë luftuar sikur të ishin betejë me armiqtë të përbetuar kundër njëri tjetrit dhe jo besnik ndaj procesit demokratik. Zgjedhjet janë mundësi që politikanët i shkatrojnë kundërshtarët dhe t'i pasurojnë miqt. As zgjedhjet e fundit në qershor 2009 nuk ishin ndryshe, shkruan gazeta amerikane. Lideri i Partisë Socialiste Edi Rama protestoi kundër rezultateve duke bojkotuar parlamentin. Bojkoti vazhdon ende, duke e bërë Shqipërinë peng të mosmarrveshjeve. Ndërkohë kryeministri Sali Berisha ka qeverisur në atë mënyrë që Freedom House tash e konsideron vendin vetëm pjesërisht të lirë, status që i ka dhënë Abkhazis, Gambis dhe Nagorno-Karabahut. Rivaliteti i ashpër i nxitur nga personalitetet e Berishës dhe Ramës ka shkaktuar fërkime duke sharruar institucionet. Për shembull, kushtetuta e vitit 1998. 3 vjet më parë, Berisha dhe Rama në mënyrë cinike u dakorduan për një paketë reformash që sipas presidentit Mojsiu e ndryshuan dokumentin brenda NATO-s. Të dy liderët mund të kenë menduar se do të fitonin nga ndryshimet. Tash shihet se vetëm njëra palë përfitoi, ndërsa tjetra derdh lot. Modeli ngjashëm ndodhi edhe me kodin elektoral, shkruan gazeta amerikane. Në vend që të ndalen dhe të shohin dëmin që kanë shkaktuar, Rama dhe Berisha vazhdojnë të sharrojnë institucionet, pohon autori Daniel Korski. Të dy duken sikur janë të gatshëm të përdorin mjete tjera për të marrë apo ruajtur pushtetin. Berisha akuzoi Ramën se u përpoq të marrë pushtetin me forcë dhe orkestroi përpjekje të qartë të përmbys qeverinë legjitime. Rama ndërkaq proteston se sundimi Berishës është jo demokratik dhe la të kuptohet se vetëm një revolucion i stilit tunizian mund të sjellë ndryshime. Në vitet e fundit Bashkimi Evropian pat përqendruar vëmendjen gjetkë në Ballkan. Tash BE-ja duhet ta bëjë të qartë se politikanët shqiptar duhet të heqin dorë nga dhuna dhe të japin fund shkatrimit të institucioneve të vendit. Në të kundërtën, shkruan New York Times, shqiptarët mund të humbin lëvizin e lirë nëpër Evropë dhe vendi i tyre mund të pësojë shumë në rrugën drejt BE-s. Madje mund të rrezikohet edhe antarësimi në NATO. Krye diplomatia e BE-s Ketrin Ashton duhet të dërgojë ndërmjetësues të lartë në Shqipëri dhe të ngritet një komision i ish-presidentëve për ta hetuar dhunën e fundit. Bashkësia ndërkombëtare duhet të organizojë dhe të drejtojë zgjedhjet e jashtëzakonshme vitin e ardhshëm, duke dërguar mesazhe pa ekuivoke se institucionet e Shqipërisë nuk janë më të besueshme apo në gjendje të organizojnë vetë. Qeveria e re duhet të përmbahet një agjende konkrete për reforma. Kjo mund të ndalë përfundimisht politikanët e Shqipërisë që të sharrojnë institucionet. Nëse jo, atëherë ndikimi do të ndjehet për te kufimet të Shqipërisë, përfundon New York Times.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Unë jam Mela Zimkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mihal Shulc. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju uroj një ditë mbar. Mirë dëgjofshim.